Përshëndetje të ndërruar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cubolli do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Krijimi i asociacionit nuk duhet të refuzohet në Kosovë nëse themelohet në bazë të kushtetutës thonjësit e këtyre çështjeve. Ndonë se aeroporti i Prishtinës është ndër më të ngarkuarit në Evropë, aeroporti i Gjakovës mbetet i pashfrytzuar. Deputetët e Malit të Zi nuk përkrahin shkarkimin e zëvendës kryeministrit Dritan Abazovic. Shtetet e Bashkuara konfirmojnë vrasjen e liderit të grupit militant Shteti Islamik në Siri. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë regjistruar 5 raste të vdekjes, si dhe 2110 raste të reja me koronavirus. Këto raste pozitive kanë rezultuar pas testimit të më shumë se 9000 mostrave. Shkala e pozitivitetit nga mostrat e marra është 22%. Aktiv në koronavirus në Kosovë aktualisht janë mbi 30000 qytetar. Deri më tani është vaksinuar rreth 44% e popullsisë. Marveshja për krimin e asociacionit të komunave me shumit sërbe e arritur në vitin 2013 ndërmjet Kosovës dhe Sërbis duhet të zbatohet. Kështu vlerëson pjestar të shëshërisë civile dhe njës të pushtetit lokal në Kosovë. Si pas tyre, qeveria Kosovës nuk duhet të refuzoj krimin e asociacionit të komunave me shumit sërbe në saj themelohet në bas të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës e Kosovës. Hëllësit në asjel ta Ulan Qenaj.
Qeveria e Kosovës nuk duhet ta refuzoj krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nëse ai themelohet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës, thot ish-ministri i qeverisës lokale në Kosovë Sadri Ferati. Marrveshjen për asociacionin Kosova dhe Serbia e kanë arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Zbatimi i marrveshjes në teren megjithatë ka ngecur. Qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti thot se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik. Serbia insiston në krijimin e tij. Për shkak të këtyre mosmarrëveshjeve, Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si bartës të dialogut nuk janë takuar qysh në korrekt të vitit të kaluar. Ferati thotë se asociacioni nuk duhet të jetë mjeti për plasjeve të mëtejme, por sipas tij duhet të shndërrohet në një instrument përmes të cilit komuniteti serb integrohet në sistemin e Republikës së Kosovës.
Derisa ekziston formulime që zgjedhja edhe për asociacion duhet kërkohet me ligjet e Kosovës dhe në pajtushmëri me kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe që më vonë kur bëhet hartimi i statutit, i njëjtë statut në propozimin e qeverisë shkon në vlerësim të gjykatës kushtetuese dhe është vlerësuar pra që ajo nuk mund të dëmtojë aty ku është frika, edhe opinioni kosovar, po edhe politikës kosovare, që ai mos më qenë një dezintegrimi.
Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes për atë se si do ta shfrytëzojë shteti serb asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Se si nuk do t'a lejojmë që ajë të bëhë instrument i qeverisë në Serbi, që ajë në të armë në të shpëzëja asociacionin për të kryuar nga ajë struktura tjera, të cilat mund të sabotoj në Republikën e Kosovës.
Gjatë qëndrimit në Prishtinë këtë javë, i dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe i dërguar i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i kanë porositur autoritetet kosovare se të gjitha marrëveshjet e deri tashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për veprime afirmative shoqërore në Mitrovicën e Veriut, Miodrag Marinković, vlerëson se asociacioni komunave me shumicë serbe ka marrë mbështetje ndërkombëtare, sepse është bërë pikë kompromisi, ashtu si SBA-ja dhe BE-ja e shohin kompromisin.
Se govori dhe njiko pozicija trenutno zajedno srpskih opština za priznanje nezavisnosti.
Gjithçka tregon se qëndrimi i tyre aktualisht është krijimi i asociacionit për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Në një situatë të tillë, asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të ketë kompetenca që e kënaqin Beogradin, sepse në të kundërtën Beogradi as që do ta diskutojë atë çështje.
Duke folur për gazetarët të Mërkurën, Kurti ka thënë se Kosova nuk friksohet për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin, por se qeveria e tij është e kujdesshme dhe mbron interesat e vendit. Kurti ka theksuar nevojën për arritjen e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Kurti ka përmendur parimin e reciprocitetit qysh në takimin e parë që ka zhvilluar me presidentin e Serbis Aleksandar Vučić në qershor të vitit të kaluar. Në atakim, Kurti ka thënë se i ka propozuar Vučićit disa ide të reja. Vučić në atakim ka thënë se nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Sipas Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve në Evropë, aeroporti Adem Jashari në Prishtinë është ndër më të ngarkuarit. Megjithatë, aeroporti i Gjakovës vazhdon të jetë i pashfrytzuar. Njohës të aviacionit civil thonë se me pak investime aeroporti i Gjakovës mund të shërbejë jo vetëm për fluturimet civile, por edhe si shkolla e aviacionit. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është ndër më të ngarkuarit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Sipas Këshillit Kombëtar të Aeroporteve në Evropë, aeroporti Adem Jashari në vitin 2021 u ka shërbyer mbi 2.1 milion pasagjerëve. Me shifrat e regjistruara, aeroporti i Prishtinës ka hyrë për herë të parë në mesin e 100 aeroporteve më të ngarkuara në Evropë. Sipas zyrave statistikore në Ballkan, Kosova në vitin 2021 ka shënuar po ashtu rënjen më të vogël të trafikut të pasagjerëve ajror, krahasuar me periudhën para pandemisë vetëm 8%. Rënjen më të madhe e kanë pasur Kroacia me 59% dhe Malizi me 50%. Aeroporti Adem Jashari është i vetmi që shfrytëzohet në Kosovë për qëllime civile, edhe pse vendi ka edhe aeroportin e Gjakovës, i cili ndodhet rreth 90 km larg Prishtinës. Premtimet e dhëna nga partia tani në pushtet lëvizja vetëvendosje se ky aeroport do të shërbejnë për udhime me kosto më të lirë nuk duket se janë duke u materializuar. Aeroporti i Gjakovës do të funksionalizohet me dy shërbime bazë, kargo dhe udhime me kosto të ulët, është thënë në programin zgjedhor të vetëvendosjes në fillim të vitit 2021. Por në programin 4-vjeçar të qeverisë formuar nga kjo parti në mars të vitit të kaluar, nuk përmendet asnjë plan për aeroportin e Gjakovës. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës nuk janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për këtë çështje. Aeroporti i Gjakovës pas luftës së viteve 1998-99 është rindërtuar nga misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, përkatësisht nga paqëruajtësit italian. Deri në vitin 2013 ai është përdorur për mbështetjen e aktiviteteve ushtarake të misionit të NATO-s. Në dhjetor të atij viti, pas një marrëveshje të nënshkruar ndërmjet qeverive të atëhershme të Italisë dhe Kosovës, aeroporti Gjakovës me të gjitha mjetet për operim është transferuar tek autoritetet e Kosovës. 6 vjet më vonë, me një vendim të qeverisë së Kosovës, aeroporti është dhënë në shërbim Ministrisë së Mbrojtjes, përkatësisht Forcës së Sigurisë së Kosovës. Nga Ministria e Mbrojtjes konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se hapësirat e aeroportit të Gjakovës përdoren për nevojat e FSK-s dhe thonë se investimet e fundit të bërë atje lidhen me ngritjen e rrethojave të aeroportit dhe sigurimin e hapësirave të aeroportit. Sa u përket premtimeve të lëvizjes vetëvendosje për funksionalizimin e aeroportit për shërbimet civile në Ministrinë e Mbrojtjes, nuk jepën detaje, por thonë se kjo varet nga strategjia dhe planet zhvillimore të qeverisë së Kosovës. Që aeroporti i Gjakovës që ju vjet në dispozicion shërbimeve civile, qeveria Kosovës duhet të shfuqizoj fillimisht vendimin e vitit 2019, thot ish ministri mbrojtjes i Kosovës Rustem Berisha, duke ju referuar vitit kur aeroporti është dhënë në shfrytëzim FSK-s.
Duhet të dhëni një vlerësim, një analizë veçan, sepse është më e nevojshëm për shërbime ushtarake, për shërbime sepse ne synojmë edhe të kemi pjesë në NATO, tarmen do të thotë doni një vlerësim më të thellësishëm dhe funksionalizimit edhe përdorimit të tij.
Megjithatë, hapja një aeroporti të dytë civil në Kosovë mund të jetë vështirë realizueshme, së paku edhe për një kohë. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës në vitin 2010 i është dhënë në shfrytëzim një konsorciumi turko-francez për një periudhë 20 vjeçare. Kontrata midis autoritetëve të Kosovës dhe konsorciumit Limak and Aeroport de Lyon, nini 13.6, e siguron këtë fundit se nuk do t'i nështohet konkurencës së drejt për drejt me hapin një aeroporti tjetër komercial në Kosovë. Nëse një aeroport i tillë hapet, qeveria e Kosovës obligohet të siguroj konsorciumit në fjalë se nuk do t'i ketë humbje nga kjo kompani ndërkombëtare, që potencialisht do të operonte në Kosovë. I pyetur nëse Kosova ka nevojë për një aeroport tjetër civil, drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Aviacionit Civil të Kosovës, Bujar Ejupi, shprehet i rezervuar në përgjigje.
Nëse hapet, vendoset në hap, normal e kryna procesin e certifikimit. Po, a hapet, as hapet, ashtë vendim qeveritas, pasme. Si autoritet jena neutral të pjesa ekonomika, ajo vendimi qeveritas.
Ali Aliu, njohësi çështjeve të aviacionit civil, thot se Kosovës me 1.8 milion banor dhe me diasporën e saj, i mjafton vetëm një aeroport në tërkomtar. Si pas ti, aeroporti i Shkupit në Maqedoni të Veriut dhe ai i Kuksit në Shqipëri mund të jenë aeroporte alternative për udhëtarët. Dy aeroportet ndodhen rreth 115 km larg Prishtinës, edhe pse i Kuksit aktualisht është jashtë funksionit për shkak të, siç thuhet, mungesës së pasagjerëve. Aliu thot se aeroporti Gjakovës mund të shërbej për udhëtime turistike, biznesi apo dhe të bëhet akademi për shkollimin e kuadrove të reja, për pilotim dhe shërbime tjera të aviacionit.
Duhet vetëm pak të renovohet me disa intervenimet qeverisë edhe të komunës Gjakovës, edhe ai shumë lehtë aftësohet, sepse italianët e kanë lënë është pista në rregull, edhe pse është e ngushtë, pak ajo mund të zhërohet. Të zgjerohet të bëhet 45 metra, si që është standardet ndërkombëtare.
Në vitin 2012, kryeministri i atëshëm i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar hapjen një akademie të rëndësishme të fluturimit, që sipas tij do të operonte në aeroportin Gjakovës, por një gjë e tillë nuk është realizuar. Në vitin 2017, gjajshëm ka premtuar dhe kryeministri i atëshëm Isa Mustafa, por asaj premtim nuk është i përmbushur. Aeroporti i Gjakovës gjendet rreth 5 km në veri të Gjakovës, është i vendosur një hapësirë relativisht të rrafshët, rreth 400 metra mbi nivelin e detit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjykata kushtetuese e Shqipërisë vendosi sot që të shtyjë për të hënën e javës ardhshme seancën për shqyrtimin e shkarkimit të presidentit të shtetit Ilir Meta. Anëtarët e gjykatës i drejtuan 70 pyetje përfaqësuesit ligjor të presidentit Bledar Dervisha, i cili kërkoi 48 orë kohë për t'u përgjigjur pyetjeve me argumentin se duhet informoi presidentin që nuk ishte i pranishëm për këto pyetje. Seanca për shkarkimin e presidentit Meta kishte nisur të martën dhe ishte shtyrë për sot pas kërkesës së përfaqësuesve të presidentit të cilët do të paraqisin argumentet e tyre. Deputetët e Partisë Socialiste kanë themeluar një komision hetimor për të hetuar Metën për shkeljen e kushtetutës para dhe gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve qendrore në prill të vitit 2021. E sot në Malë të Zi ka ndërshtuar përpjekjet për të shkarkuar Dritan Abazovicin nga pozita e zëvendës kryeministrit të këtij shteti. Propozimin për larguar atë nga kjo pozitë është iniciuar nga kryeministri Zdravko Krivokapić. Si përgjigje ndaj nismës së mëparshme televizionit qytetar Ura dhe partive opozitare për të votuar mosbesim ndaj qeverisë së Krivokapićit. Holcit në sjell Arton Hrumshevci.
Zëvendës kryeministri Dritan Abazovic nuk u shkarkua pasi shumica e deputetëve në parlamentin e Malit të Zi nuk e mbështetën agjendën që parashikonte votimin për shkarkimin e tij. Rrjedhimisht zgjedhja e ministrit të financave Milojko Spajić në postin Abazovicit nuk është në randite. Propozimi për të larguar Abazovicin nga posti i zëvendës kryeministrit u inizua nga kryeministri Zdravko Krivokapić si përgjigje ndaj nismës së mëparshme televizies qytetare Ura dhe partive opozitare për të votuar mosbesimin ndaj qeverisë Krivokapićit. Nga gjithsej 81 deputet, 77 ishin të pranishëm dhe vetëm 20 deputet ishin për miratimin e rendit të ditës. Para nisjes së seancës zëvendës kryeministrit Dritan Abazovic u tha gazetarëve se është e parancishme se si do të vendosin deputet për largimin e tij dhe theksoi se gjëja më e rëndësishme për të ishte që Mali i Zi të ketë një qeveri të re evropiane duke zhbllokuar rrugën e saj evropiane. Të gjithë deputetët le të votojnë ashtu siç mendojnë. Unë pres që të votohet rënja e qeverisë, deklaroi ai. Abazovic tha se pret që qeveria ardhshme të ketë mbështetjen e të paktën 49 deputetëve, detyra të qarta, kozgjatje të kufizuar për të zhbllokuar rrugën evropiane dhe për të organizuar zgjedhje të ndershme kur të plotësohen kushtet për këtë. Sidoqoftë që të jetë, qeveria ardhshme ndoshta do të ketë më shumë opsione. Kjo do të ishte e drejtë për qytetarët, nuk do të rrezikonte reformat ekonomike as sezonin e ardhshëm turistik, tha Abazovic, duke shtuar se zgjedhjet e parakoshme janë një nga opsionet. pisma e kryeministrit për shkarkimin e zëvendës kryeministrit Abazovic u ndërmor pasi lëvizja qytetare Ura, kryetari së cilës është Abazovic, ka paraqitur një mocion mosbesimi kundër qeverisë për të cilin parlamenti do të vendosë me 4 shkurt. Siç thot kryeministri në propozimin për shkarkim në 19 janar, pas disa muajsh mosmarrveshje me politikën e qeverisë, deputetët e lëvizjes qytetare Ura së bashku me disa deputetë të Partisë Demokratike të Socialistëve dhe partive të tjera kanë paraqitur mocion kundër qeverisë. Nën kryetari Abazovic, si kryetari Uras, nuk e kundërshtoi publikisht këtë iniciativë, duke u bashkuar drejt për drejt atyre që punojnë kundër interesave të qytetarëve dhe qëllimeve të krijuara dhe të përcaktuara bashkarisht, thuhet në propozimin e dorëzuar nga Krivo Kapiç. Kryeministri Krivo Kapiç e quajti konceptin e qeverisë të pakicës si mashtrim të propozuar nga Abazovic, si një opsion për zgjidhjen e krizës në të cilën u gjend koalicioni fitues i DF, Demokratëve dhe Uras. Abazovic ka propozuar konceptin e një qeverie të pakicës në të cilën, siç tha, me 17 janar nuk do të ketë vend për DPS-n e presidentit aktual Milo Djukanovic as për DF-n pro-serbe, por ka shtuar se do të donte që të ketë opsione politike të mbështesin qeverinë e pakicës. Kërkesat e ndërsjella për shkarkimin e kreut të ekzekutivit në Maltezi janë epilogu i krizës disa mujore si ndërmjet parlamentit dhe qeverisë, ashtu edhe brenda vetë qeverisë. Qeveria e kryeministrit Zdravko Krivo Kapiç e afërt me Kishën Ortodokse Serbe, e cila ndikoi drejt për drejt në zgjedhjen e kryeministrave dhe ministrave, u zgjodh në fillim të dhjetorit 2020 nga Fondi Demokratik, Demokratët dhe Lëvizja URA. Paralelisht me përpjekjen për zgjidhjen e krizës në institucionet e sistemit, ditët e fundit janë organizuar protesta në disa qytete malazeze të drejtuara kundër lëvizjes Ura dhe zëvendës kryeministrit Abazovic, por edhe të gjitha atyre që mund të mbështesnin konceptin e qeverisë pakicës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disa parti politike në Maqedoninë të Veriut janë duke kërkuar zoglimin e numrit të deputetëve në parlamentin e këtij shteti. Aktualisht ky trup ka 120 deputet. Njohësit e çështjeve politike besojnë se ulja e numrit të deputetëve do të kthente dinjitetin e këtij institucioni ligjvënës, do të ulte shpenzimet, por më e rëndësishmja sipas tyre është se çdo parti do të synonte që të zgjidhte kuadro profesional për të qenë të dukshme politikat që përfaqësojnë. Megjithatë, ata dyshojnë në sinqeritetin e këtyre iniciativave. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që në ndryshimet e modelit zgjedhor të përfshihet dhe zvoglimi i numrit të deputetëve në institucionin ligjvënës, edhe atë nga 120 sa janë aktualisht në 90. Ndërkohë që kjo kërkesë bëhet me zëshme nga ana e partive politike nga pozicioni kur janë në opozitë. Së fundmi lideri i opozitës maqedonese VMRO DPMN Hristian Mickovski ka theksuar se është i gatshëm për ndryshime kushtetuese në këtë pjesë dhe se për këtë çështje pret mbështetjen e të gjitha partive politike. Ulja e numrit të deputetëve ishte pjesë edhe e programit zgjedhor të Lidhjes Socialdemokrate gjatë fushatës zgjedhore që nga viti 2017, por kjo çështje nuk është iniciuar as edhe një herë gjatë 5 viteve të fundit të qeverisjes së Socialdemokrateve. Ndryshe partitë shqiptare, qofshin ata në pushtet apo opozit, kanë theksuar se në parim janë pro zvoglimit të numrit të deputetëve, por kanë nënvizuar se për ta parësore mbetet përfaqësimi shqiptarëve në përputhje me numrin e përgjithshëm të popullsisë. Tito Petkovski, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ulja e numrit të deputetëve do të kontribuojë në kthimin e dinjitetit të institucionit ligjvënës, pasi çdo parti do të synojë të zgjedhë kuadrat profesional për të qenë të dukshëm politika që përfaqësojnë me më pak ulse të siguruara. Petkovski thotë se ulja e numrit të deputetëve do ta bëjë më të zëshëm parlamentin, pasi siç thotë betejë për të qenë pjesë e parlamentit do të bëhet më ashpër. Gjoja se partitë politike synojnë të ulin numrin e deputetëve për shkak të shpenzimeve, por në realitet çdo parti synon të ketë numër më të madh të deputetëve që të ketë influencë në zonat e caktuara. Prandaj jam skeptik në sinqeritetin e partive politike kur thonë se synojnë uljen e numrit të deputetëve. thot Petkovski. Ndryshe analizat e organizatave qeveritare kanë nxjerrë në pah se nga viti në vit ulet kualiteti i debateve në institucionin ligjvënës. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se ulja e numrit të deputetëve jo vetëm që do të ulë shpenzimet, por më e rëndësishme me këto vlerësojnë se do të eliminohet ajo pjesë e madhe e deputetëve të cilët gjatë mandatit të plotë si deputet mbeten të panjohur për publikun, pasi asnjëherë nuk janë përfshirë në debatet përsa i përket politikave në interes të qytetarëve. Nga Instituti për Demokraci thonë se deputetet mbeten të varu nga instruksionet e partive politike, pavarësisht numrit.
Mënyra vetëm e cila mbas të cilës mund të përmirësohet kjo gjendje momentale është vetëm nëse deputetët përkushtohen në argumentimin më të mirë, por edhe përkushtohen në përfaqësimin e të drejtave të qytetarëve me vullnet të lirë. Çka do të thotë ajo? Do të thotë që deputetët do të jenë të lirë nga zinxhirët e partisë politike dhe do të mundën të vendosin në kuvent mbas fakteve dhe mbas argumenteve e jo në bazë të urdhrave të partisë politike.
Thot Vlora Reçica nga Instituti për Demokraci. Edhe presidenti i Maqedonisë së Veriut Steva Pendarovski gjatë kësaj jave e ka cilësuar si shumë pozitive nxitjen e uljes së numrit të deputetëve. Ai kujton se për çdo deputet ka edhe një numër të personave të angazhuar në shërbim të realizimit të detyrave si deputet dhe kjo shton ai rrit koston e institucionit ligjvënës. Ndryshe qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë të përfaqësuar me 120 deputet me mundësi që ky numër të rritet deri në 140, përderisa Parlamenti i Slovenisë, shtet ky që ka numrin e njëjtë të banorëve sa Maqedonia e Veriut, numron vetëm 90 deputet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka konfirmuar sot vrasjen e njërit prej liderve kryesor të grupit militant Shteti Islamik në Siri. Në deklaratën e presidentit Amerikan konfirmohet se trupat amerikane kanë vrarë në Siri liderin Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kurjeshi. Të gjithë amerikanët janë kthyer shëndoshë mirë nga operacioni, është në deklaratën e lëshuar për media nga zyra e presidentit Biden. Ai ka bërë të ditur se operacioni është kryer në veri perëndim të Sirisë. Sipas presidentit Biden, trupat amerikane kanë kryer këtë operacion kundër terrorizmit me qëllim që bota të jetë një vend më i sigurt. Presidenti Biden ka reaguar edhe ndaj vendimit për të dërguar rreth 3000 trupa ushtarake në Evropë. Sipas tij, ky vendim i tij është në përputhje me nenin 5 të NATO-s dhe shenjë se Shtetet e Bashkuara janë afër vendeve aliate në kohën kur Rusia ka pozicionuar mbi 100 mijë trupa afër kufirit të Ukrainës. Rusia ka thënë se ky vendim rrit tensionin ushtarak dhe zvoglon mundësitë për vendime politike. Hollësit i kuptojmë në materialin VOS. Shtetet e Bashkuara janë duke u përgatitur për të dërguar mira trupa në Evropë për të forcuar aliatët e NATO-s në kohën e rritjes së tensioneve pas pozicionimit të mbi 100 mijë trupave ruse afër kufirit të Ukrainës. Perëndimi dyshon se trupat ruse mund të pushtojnë shpejt Ukrainën. Pentagoni ka njoftuar se do të dërgoj rreth 3000 trupa në Poloni, Rumani dhe Gjermani këtë javë, vendim që presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se është konsistent me atë që i ka treguar edhe presidenti rus Vladimir Putin dhe se përfaqëson një detyrim të shenjtë siç e parashë neni 5 i NATO-s. Për aq kohë sa Putin vepron me agresivitet, ne do të sigurohemi se mund të garantojmë aliatët e NATO-s dhe Evropën lindore se jemi aty. Dhe neni 5 është obligim i shenjtë, ka thënë Biden për një gazetar të kanalit CNN më dy shkurt. Sipas nenit 5 të NATO-s, të gjitha vendet anëtare janë të obliguara të ndihmojnë një vend tjetër anëtar, sovraniteti dhe integriteti i të cilit mund të kërcënohet. Rreth 2000 trupa luftarake do të pozicionohen nga Shtetet e Bashkuara në Poloni dhe Gjermani, ndërsa rreth 1000 trupa që janë në Gjermani do të kalojnë në Rumani, ka thënë zëdhënësi Pentagoni John Kirby. Sipas si dërgimi i trupave është sinjali pagabueshëm para botës se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme për të mbrojtur aliatët e NATO-s dhe lëvizjet e trupave nuk janë veprimi i vetëm parandalues që do të marrin amerikanët, ka thënë Mestierash. Ai ka përsëritur qëndrimin se Shtetet e Bashkuara mbesin të hapura ndaj përpjekjeve diplomatike për të ulur tensionet e shkaktuara nga pozicionimi i trupave ruse dhe se nuk beson se konflikti është i pashmangshëm. Tensione ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit për Ukrainën janë rritur përjaft të tëra pasi Perëndimi akuzon Moskën se po përgatitet për pushtim të mundshëm. Rusia mohon se po planifikon të pushtojë fshinjen e saj, pavarësisht dërgimit të 100 mijë trupave në veri, lindje dhe jug. Sipas saj, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja janë nxitëse të tensioneve duke cituar përgjigjen e Perëndimit si dëshmi. Moska ka dënuar vendimin për dërgimin e trupave amerikane në Evropë. Sipas saj, ky vendim flet për hapa shkatrues që rrisin tensionin ushtarak dhe zvoglohen mundësitë për veprime politike. Zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko ka thënë për agjencinë e lajmeve Interfax se ky vendim do të zvogloj hapësirën për vendimet politike rreth tensioneve në Ukrainë. Në frontin diplomatik, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se planifikon të udhëtojë në Moskë për të takuar Putinin, pasi lideri rus ka biseduar përmes telefonit me kryeministrin britanik Boris Johnson më dy shkurt. Johnson ka paralajmëruar Putinin se çfarë do pushtimi në Ukrainë do të përbënte llogaritje të gabuar dhe tragjike. Pas pozicionimit të trupave afër Ukrainës, Rusia ka kërkuar në muajin dhjetor të vitit të kaluar nga Perëndimi disa garanci për sigurinë. Në kërkesat e Moskës ndaj Perëndimit përfshihen edhe ato që Ukraina të mos pranohet në NATO, që NATO-ja të jap fund aktivitetit ushtarak në Evropën Lindore dhe të tërheq trupat nga Polonia dhe Republikat Baltike, Estonia, Letonia dhe Lituania, dhe që Alianca Veriatlantike të mos pozicionojë raketa në shtetet afër apo në kufi me Rusinë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja janë përgjigjur duke thënë se Ukraina ka të drejtë të zgjedhë aleatët e vet, mirë po i kanë ofruar Rusisë mundësinë e negocimit rreth raketave dhe çështjeve të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fabrikat bërthamore dhe ato të gazit natyror mund të konsiderohen si energji e gjelbër sipas planeve të reja që janë prezantuar nga Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian ka thënë se ka vendosur që të dyja llojet e energjisë të klasifikohen si investime të qëndrueshme nëse plotësojnë disa kushte. Mirpo ky vendim ka ndarë BE-n, pasi planet janë kundërshtuar ashpër nga disa anëtarë. Kancelari austriak Karl Nehammer ka thënë se energjia bërthamore nuk është as e gjelbër as e qëndrueshme. Nuk e kuptoj këtë vendim të BE-s, ka thënë ai. Ky vend tashmë ka kërcënuar me marrjen e veprimeve ligjore nëse planet ecin përpara. Luksemburgu ka thënë po ashtu se do të bashkohet në veprimet ligjore të Austrisë kundër Komisionit Evropian. BE-ja ka synim që të bëhet neutrale në aspektin klimatik deri më 2050. Komisioni Evropian beson që për të arritur aty duhet të ketë investime të mëdha private. Spanja po ashtu ka kundërshtuar ashpër këtë ide për cilën është diskutuar me muaj para se të propozohej. Megjithatë, kundërshtimet janë balancuar nga mbështetja e shteteve që përdorin energjinë bërthamore, sikurse Franca. Energjia bërthamore emeton më pak karbon, mirë po përbën shqetësime tjera për sigurinë dhe kërkon azgjësimin e mbetjeve të rrezikshme. Zelanda e Re ka prezantuar planin për rihapje të kufive, teksa ky shtet nis të relaksoj disa prej kufizimeve më të ashpra në botë për luftim të pandemisë. Qytetarët e vaksinuar që janë në Australi do të mund të shkojnë në shtëpitë e tyre më 27 shkurt, derisa shtetësit e vendeve të tjera do të mund të hyjnë në Zelandë të Re nga 13 marsi, ka thënë kryeministri e këtij vendi Jacinda Ardern. Shtetësit e Zelandës së Re që kanë mbetur jashtë vendeve të tyre dhe në vendet të ndryshme të botës e kanë mirëpritur këtë lajm. Kufit e Zelandës së Re kanë qenë të mbyllur për gati 2 vjet. Përgjatë kësaj periudhe, ky shtet me 5 milion banor ka regjistruar 54 viktima dhe rreth 17.000 raste të infektimit, shifra shumë më të vogla se sa në pjesën tjetër të botës. Kina është duke u përballur me kritika rreth të drejtave të njerëzit para lojrave olimpike dimërore të cilat nisin të premten. Aktivistët kanë folur për friksim, marrje në pyetje dhe që zyrtarët e sigurisë u kanë thënë të përmbahen gjatë lojrave. Mendoj se mund të supozojmë në mënyrë të arsyeshme se ata që nuk janë ndaluar zhdukur dhe janë jashtë shtetit janë heshtur gjatë këtyre ditëve, ka thënë Sofie Richardson nga organizata ndërkombëtare Human Rights Watch. Kritika ka pasur edhe nga Gjermania. Udhëheqësja e Komitetit të Bundestagut për të drejtat e njeriut, Renata Alt, ka thënë se në Pekin janë duke u kryer shkeljet më serioze të drejtave të njeriut në forma që janë të pashembullta deri më tani sipas saj. Lojrat olimpike dimërore do të mbahen nga 4 deri më 20 shkurt. Giganti teknologjik Facebook është përballur për herë të parë në 18 vjet me rënje të përdoruesve aktiv. Kjo kompani ka paralajmëruar për rënje të fitimeve teksa përballet me garë nga rivalet si TikTok dhe YouTube, meqenëse reklamuesit janë duke zvogëluar shpenzimet. Pas njoftimit, vlera e aksioneve të kompanisë Meta ka rënë për 20%, shifër që në të holla përkthehet me 200 miliard dollar. Vlera e aksioneve ka rënë edhe te platforma tjera të mediave sociale, duke përfshirë Twitter, Snap dhe Pinterest. Shefi ekzekutiv i kompanisë Meta, Mark Zuckerberg, ka thënë se rritja e kompanisë është dëmtuar pasi audiencat kryesishtërinë kanë kaluar te rivalet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më të gjofshim.